Podivuhodní tvorové, které jste nikdy neviděli a nikdy neuvidíte, květy takových barev, jež zde v srdci Evropy nikdy neucítíte, a slova tvárná a zvučná, že podobná na vlastní uši nikdy neuslyšíte. Zkrátka, začtete-li se do nového románu spisovatelky Markéty Pilátové Má nejmilejší kniha, který v loňském roce vydalo pražské nakladatelství Torst, s pravděpodobností hraničící s jistotou se od jeho stránek jen tak neodtrhnete. Tolik jiného barvitého světa je v něm a tolik vašich příběhů, v nichž se můžete nebo přinejmenším máte najít. Již to je snad dostatečný důvod, abychom druhé knize Markéty Pilátové věnovali lednové vydání literárně kritického klubu stanice Český rozhlas 3 Vltava. Spisovatelka Pilátová vystudovala hispanistiku v Olomouci, poté sbírala zkušenosti z univerzitní i novinářské práce, ale co hlavně, seznámila se při dlouhodobých pracovních pobytech s kulturou, sociálním i přírodním prostředím Latinské Ameriky. O svém talentu přesvědčila hned prvním románem vydaným před 2 lety. Jeho titul zněl Žluté oči vedou domů a pro ty, kdo knihu nedrželi v rukou, lze snad její charakter přiblížit krátkým podobenstvím. Představte si, že chvilku čtete prózu nabitou atmosférou magického realismu, plného chvějivých impresí přecházejících v symboly, a chvilku zase čtete středoevropský román soustředěný na téma kolizí a konfrontací lidského osudu a dějin. Postavy prvního románu Markéty Pilátové, rekrutující se na mnoze z řad českých krajanů, žili své příběhy mezi Brazílií a vzdálenou středoevropskou zemí, místem vzpomínek svých nebo vzpomínek blízkých. Mohli jste mít občas až dojem, že čtete romány 2, brazilský řekněme a český. Váš zájem, nebo raději, abych své vlastní okouzlení nezastíral, můj zájem, o to, co se stane aktérem příběhu a jak bude vyprávění pokračovat, však od začátku do konce rozhodně nepolevoval. To samé mohu říci o svých pocitech z aktuální knížky Markéty Pilátové. Ze zmíněných 2 románových světů, středoevropského a latinoamerického, dominuje v mé nejmilejší knize ten exotický, magicko-realistický, zosobněný v kouzelném hadovi. Děj se odehrává převážné většině v Jižní Americe, ve slamech i v lepších čtvrtích, jakési zobecněné místní megapole. Vztah člověka a dějin ustupuje, myslím, v tomto románu oproti prvotině autorky do pozadí a přenechává své místo vztahu člověka a mýtu, otázce kořenů všeho živého a sestupu k ním. Dimenzi evropskou, českou, středo- či východoevropskou zastupuje motiv dílčí. Ona kniha, která se dostala až do titulu, kniha slovanských pohádek, jež doputuje nakonec k jednomu z rámcových hrdinů díla, k latinoamerické Šehrezádě mužského pohlaví, k velkému Tatérovi a vypravěči před Pánem Bohem. A také tu evropskou dimenzi zastupuje motiv exulanta, vyhnaného kataklizmaty 20. století z Evropy za oceán a navracejícího se dnes ve snaze dohledat kdesi v Polsku své kořeny kulturní či rodinné. Sázka na jednotu poetiky se podle mého tichého názoru Markétě Pilátové tentokrát vyplatila. Její druhá knižní práce, román Má nejmilejší kniha, o němž bude řeč v dnešním vydání literárně kritického klubu, na mne působila kompaktněji než prvotina. A zároveň mne neméně přitahovalo onou tolik jinou zkušeností světa, než je můj vlastní. Ale nebudu předbíhat. Se svými názory na román Markéty Pilátové, vydaný nakladatelstvím Torst, zavítají, nebo již zavítali do dnešního kritického klubu 2 čtenáři povolanější. Je to jednak moje kolegyně z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, divadelní a literární kritička Lenka Jungmanová. Vítám tě, Lenko, po čase tady v klubu.
Dobrý den.
A z Ostravské univerzity k nám vážil cestu literární kritik Petr Hrtánek. Jeho článek o Markétě Pilátové otiskl ve svém prosincovém čísle časopis Host. Dobrý den, Petře.
Dobré odpoledne.
Na úvod, jako vždycky, se ptám na váš základní názor či hodnocení na diskutovanou knihu. Stojí podle vás druhý román Markéty Pilátové, Má nejmilejší kniha, za to, abychom mu věnovali následujících 20 minut kritického klubu?
Je to kniha určitě pozoruhodná v kontextu současné české literatury, si myslím v mnohem výjimečná, určitě za pozornost stojí, nejenom za pozornost čtenářskou, ale i kritickou, a myslím si proto, že do kritického klubu patří.
Lenka Jungmannová, její pocity z Mé nejmilejší knihy?
Mně to taky připadá pozoruhodný, určitě bych to každému doporučila, i když ta otázka, jak si ji položil bez ohledu na to, že jsme sem přišli a teď tady máme o tom diskutovat, je vlastně, může mít i odpověď ne prostě. Doufám, že se dostaneme k tomu, proč ne.
Od Lenky Jungmannové ano i ne. Znáte autorčinu prvotinu a jak si v jejím světle hodnotíte román druhý, Mou nejmilejší knihu, jako prózu lepší, horší?
Hodnotím ji asi jako prózu lepší, i když si myslím, že v mnohém, když si hovořilo o té jednotné poetice, tak myslím si, že ten druhý román zase není úplně zásadně něco jiného, než byla prvotina autorky. Přece jenom podobá se jí kompozicí, která má tu skládačkovou podobu, kdy jednotlivé dílky do sebe zapadají. To ostatně použila autorka už v prvotině, i když tam rozdělila text toho románu mezi čtyři příběhy, mezi osudy čtyř žen, které se ovšem různě proplétají. A nejinak je tomu i v té druhé knize. Také sledujeme příběhy, které tu a tam o sebe křísnou, tu se do sebe zakousnou, tu sebe se dotknou, zase od sebe odskočí, ale nakonec se tedy splétají v takový docela umně komponovaný celek.
A co ten rozdíl, který se týká té dimenze jakoby středoevropské nebo evropské a české a těch, jakoby těch dvou světů, dvou zkušeností? Spatřuješ tam ten rozdíl, který jsem naznačil, nebo jsou si i v tom oba romány Markéty Pilátové blízké?
No to ano, ta prvotina byla jednoznačně rozkročená dějem vlastně mezi tu realitu brazilskou a mezi realitu českou. Myslím, jeden recenzent dokonce hovoří o takové jakési rošádě, kdy si figury zásadně mění pozice, kdy ty postavy zkrátka přijíždějí, nakonec Brazilka zůstane v Praze a Češka se stěhuje do Brazílie. A to v té druhé knize není. Tam ten děj je víceméně skoncentrován opravdu do prostoru jakési, já jsem to označil v své kritice jako polomitickou krajinu. Je to opravdu taková jakási anonymní jihoamerická krajina, aspoň tak si třeba představuji na základě různých dobrodružných románů, ale i taky cestopisných dokumentů. Krajina, kde se setkává prales, velehory, pouště i nakonec ony megapole s těmi slamy a periferiemi. Takže dějově ten román jakoby více koncentrovaný.
Je druhý román Markéty Pilátové, to jest Má nejmilejší kniha, postaven právě na ději nebo na té exotice toho přírodního dějiště? A jak by se ten děj nebo ty příběhy daly shrnout? Má to nějaký dějový téma, které by oslovilo Lenku Jungmannovou?
Určitě je jasný, že ona se přiklání k té poetice toho magického realismu. Nebo alespoň tím jako tak strašně inspirovaná, což je teda pro mě dost velký problém, protože já už vlastně kromě těch slovanských pohádek tam necítím teda vlastně identitu toho autora. Paradoxně teda tomuhle typu literatury nebo tomu typu té latinskoamerické literatury v tom původním podání, jak ji známe, nebo v tom nejslavnějším teda podání, tak je nejdominantnější nebo nejhlavnější ta identita, jo, která tady ovšem paradoxně je vlastně popřená. Jo. Tam sice se to objevuje v těch pohádkách, ale to je jediné, co tu autorku prozrazuje. A dost dobře by to mohl napsat Němec nebo nevím, jakýkoliv jiný Evropan, ale nakonec i teda obyvatel Latinské Ameriky, domnívám se. Jo. Což vlastně mě trošku vadí, protože to z mýho pohledu, teda, nevím, z všeobecného pohledu to zavání globalizací, nemůžu si pomoct. Jo. Tak to je. Ale je to samozřejmě bravurně napsaný. A abych se vrátila k tomu žánru, chcete-li, tak tam jde o to, že ten příběh musí být dostatečně spletitej. Musí se pohybovat na obou stranách, totiž té magie i toho realismu, jakoby, což ta kniha všechno splňuje. Musí tam být vykreslení dostatečně ty atmosféry, protože ta je součástí toho vyprávění, nebo aspoň ty jako bohatý relativně narrativní struktury. To ona všechno dodržela, čili to je velice umně, řemeslně, ale i teda jako umělecky napsaný. O tom není možný jako promluvit jinak, domnívám se. A ve srovnání třeba se současnou českou literaturou je to naprosto někde jinde. Jo? I tím dějovým jako záběrem, i tou inspirací žánrovou a tak dále. A na druhou stranu si myslím, že na to, jak je ten příběh složitý, respektive jak je rozdělený mezi ty jednotlivé postavy, které nesou svý osobní party v tom příběhu, tak se mi to zdá prostě potom jako málo využitý ke konci. Jakoby ten děj, jako když pletete housku, tak to z začátku vypadá, že dví, jaká to bude spletenina, ale od půlky už musíte vědět, jak to bude celý vypadat.
A tady jak se prostě, vrátit zpátky ke konci
tady právě housky. Od půlky si říkáte, a kdy přijdou ty ukazatele toho, jako jak se to propojí, jak to spolu souvisí. Ono je to tam vlastně dost málo. Jo. Na druhou stranu je to taky určitý typ vyprávěcí strategie tohleto. Takový, jakoby, že to, řekněme, teda povstává z chaosu, nebo to nějak s tím koresponduje a není třeba do toho za každou cenu cpát ten řád. Opět ovšem si myslím, že v té literatuře magického realismu je ten řád dominantní. A tohle je pro mě zase druhý příznak té globalizace, nemůžu si pomoct. Jo. Byť je to u mě, prostě u mě napsaná kniha. No.
Tak v tom, co řekla Lenka, tak tam byla řada témat. Za prvé vztah k poetice magického realismu, potom určitá kritika funkčnosti té příběhové vazby nebo té příběhové spletitosti románu Markéty Pilátové. A pak bych řekl i otázka podstatná, ke které já bych doklopítel až mnohem později, to je otázka té identity, nebo proč od autorky České Dnes čteme o latinskoamerické megapoli Dnes. Na kterou z těch otázek by zareagoval Petr Hrtánek jako na první?
Já nevím, já možná odpovím tak jakoby chaoticky a nesouvisle, nebudu se řídit pořadím otázek, které si položil. Ty si hned na začátku se tázal po nějakém univerzálním tématu, no, který ano. Ty příběhy jakoby zastřešuje. No, to je kniha o lásce přece a smrti. No, mně osobně je úplně jedno, jestli to sleduje nějakou poetiku magického realismu nebo ne. To jsou přece témata, která se právě objevují i v těch slovanských pohádkách. Já si myslím, že to je něco, co z té knihy dělá, jakoby, nebo z toho příběhu dělá univerzální příběh. Nakonec ten, který tetuje, ten velký Tatér, je vlastně ten velký demiurg těch příběhů, které mají univerzální platnost, si myslím. To, že je to zasazeno do té jihoamerické nebo latinoamerické krajiny, to je prostě druhá věc. Ty příběhy se podle mě mohou odehrávat a cítím tam i určité jakoby intertextové vazby, třeba zrovna na ty pohádky, které jsou tam několikrát připomínány, opakovaně jsou zmiňovány a citovány. Zkrátka, jakoby ti hrdinové, kteří žijí v té jihoamerické realitě, prostě jsou to hrdinové pohádkoví, mytologičtí. Myslím si, že ty příběhy jsou opravdu jako univerzální tady v tomhletom smyslu. Zároveň je tam ale důležitá jedna věta, kterou ten velký Tatér říká ke konci, já ji budu parafrázovat, je tolik příběhů a tolik krásných báchorek, ale zároveň existují slepé uličky a různá mylná vysvětlení. Takže je možné, že to, co teďka říkám, je jedno z těch mylných vysvětlení, že to třeba vůbec tak není. Ale to je právě na té knize třeba kouzelné.
Že to není román o lásce teda. Třeba.
Třeba, že ty příběhy jsou univerzální a že mají nějakou spojitost se slovanskými pohádkami. Třeba to jsou slepé uličky. A Lenka Jungmannová o tom hovořila, že někdy v té pletenici, v té housce je těžké se vyznat, že někdy ty souvislosti tam jakoby objevit, najít jakoby určité spojitosti je těžké. A někdy jsem si taky třeba kladl otázku, jestli ty spojitosti nejsou klamné, jestli nejsou záměrně klamné. No, jestli ty intertextové odkazy nejsou právě těmi slepými uličkami. Ale jak říkám, to je zase plus té knihy, pro mě alespoň.
Souhlasíš, Lenko, že tím univerzálním tématem, které konec konců nás asi bude přitahovat nebo musí přitahovat bez ohledu na to, jestli čteme román Markéty Pilátové v Praze nebo v Buenos Aires, nebo já nevím kde, je láska a smrt a to je zároveň to, co propojuje příběhy jejich postav s postavami.
Asi se to tak dá říct. No. Mně připadá, že lásky tam je málo, smrt je taky docela málo, přestože jako se tam často vlastně to slovo objevuje a určitý jako smrti tam nastanou a hrozí tam ta, nevím, drogová mafie, pořád jako takový temnej mrak a nebo se sám zabijí ty zvířata a tak dále, hadi konkrétně. Že? No mně se to vlastně zdá jako málo dominantní, tyhle ty dva motivy. Jo. Rozhodně bych to neoznačila jako téma. Spíš téma se mi zdá, a to je takový to téma, kdy se literatura nebo narrativní postupy stávají sami tím tématem, což mě vždycky obvykle jako připadá zajímavý. Je to i nakonec teda v tom žánru toho magického realismu. Totiž to, kdy se vlastně ta představa toho hada, co se sám zakuse do toho vlastního ocasu na výsost, myslím, použitelná mimo jiné pro tuto knihu, protože ten příběh taky jakoby začíná od konce a vrací se. A tehle ten prostě cyklus, řekněme, ano. Je tam nějakým způsobem opsaný. Myslím, že kdybych na to měla víc času, tak bych dokázala, že to necela funguje. Zase by se to opět dalo všem využít ve prospěch té autorky, řekněme, že to udělal schválně. No tak. A protože třeba i ten, který tetuje, což je název teda té postavy, která to jakoby vypráví, tak sám má porušenou schopnost vyprávět ty příběhy, rozpoznat tu jejich pravdivost nebo skutečnou nějakou podstatu a hlavně sám nezná tu svoji identitu. Čili ta důvěra toho čtenáře v takovouhle postavu, která to vypráví, je taky sporná. Čili to mě jenom napomáhá k tomu, nebo beru si to teď jako důkaz toho, že si myslím, že ten příběh, který tolik milujeme a tolik ho umíme jako barvitě popsat a strukturovat a tak, nemá tu váhu. Ztrácí se někde na pozadí právě nějakého jako násilí, nebo chcete-li teda smrti, toho negativního, co se v té knize vyskytuje a tvoří jakousi bariéru pro rozvíjení těch jednotlivých segmentů toho příběhu. Myslím si, že téma je prostě, že příběh je mrtev, jak říká náš kolega Jiří Drahníček, nebo on se spíš ptá teda, ale tady bych odpověděla ano.
Skutečně teda pro tebe tím, že příběh je mrtev. A není to naopak oslava, není román Markéty Pilátové nějakou oslavou příběhu a vyprávění a právě toho nekonečného to cyklu, určitě, v němž Báchorka povstává z Báchorky.
Určitě ano, ale ve výsledku si myslím, že jenom prostě ukazuje, podívejte se na to krásný, co je vlastně jako už mrtvý nebo ta.
Ten had zakusující se do ocasu, to je opravdu jako případný obraz pro kompozici té knihy, že jo? Protože ten, který tetuje, ten demiurg, vypravěč velkých příběhů, se paradoxně sám stává jí hrdinou. On vlastně vypráví příběh, přitom zároveň do něho začíná zasahovat, že? Jako aktivní účastník a nakonec tedy zemře. V tomto smyslu tedy je to skutečně smrt příběhů, že? Ale zase na druhou stranu, o co v tom vědeckém institutu jde, té postavě toho arrogantního vědce, který jde vlastně přes mrtvoly, neohlíží se vlevo vpravo. Jde mu o to, aby z hadího jedu, hadí jed, který způsobuje smrt, že většinou, ale aby z hadího jedu, jak si získal v jednom okamžiku v podstatě elixír života. On chce objevit složení nebo chce prozkoumat složení hadího jedu proto, aby z toho vznikl lék na nevylečitelné nemoci. Takže možná, že ten příběh jakoby bude oživen nakonec nějakým sérem.
Živá voda.
Živá voda, že? Zase jsme u té pohádky o zlatovlásce, která je tam taky implicitně, explicitně zmiňována.
Je, jak můj odkaz, tak Lenčin odkaz k magickému realismu pro prózu Markéty Pilátové důležitý, anebo je to spíš nějaká naše konvence, něco, co máme jako snadno po ruce, tenhle typ vyprávění, který má již řadu desetiletí, půlstoletí za sebou. A Markéta Pilátová má spíš blízko k něčemu jinému, k nějaké té postmoderní oslavě příběhovosti, nebo k tomu, aby se centrem vyprávění nestalo teda téma, ale samo téma příběhu. Mně maně tak vyvstávaly při četbě Markéty Pilátové na mysli prózy Salmana Rushdieho, který jistě není jeho americký autor, ale v podstatě takové to kypění příběhů a elementárních příběhů, příběhů, které jakoby vyrůstaly z nějakého mytologického a folklorního podloží, to se u něj děje také jenom v souvislosti s kulturou indického poloostrova třeba. Tak není tohle spíš nějaká stylová filiace, nebo to není důležité nakonec?
Tak to by potom jako přihlídnu to k určitým kulturním specifikům, každý bohatý vyprávění s tím mohlo být srovnávaný. Jo. Tady je jasný, odkud ještě navíc jako hispanistka, která teda žije v Brazílii, že jo, nějakou dobu už docela trvale bych řekla, tak není pochyb, že prostě tímhle tím je inspirovaná, ale abychom se pořád nedrželi toho kouzelného pojmenování magický realismus, prostě je jasný, že i tahle ten typ literatury a číta je v tuto chvíli tu knihu Markéty Pilátové, vychází z té kultury, z mentality, z myšlení té země, jo, nebo teda aspoň to z těch vlastně kulturních dějin, které se tam taky vlastně trošku objevujou na pozadí, jak si sám řekl, to je pravda, ale je tam ten židovský psychiatr, který se až teprve ke konci toho příběhu dozvídá taky tu svoji identitu, že je teda Polák, který s maminkou utekl, protože tam nastal pogrom a tak dále. Nebo se tam zmiňují Němci, kteří se přistěhovali do téhletý latinsko-americký země a tak dále. Čili ty dějiny, myšlení, ta kultura a určitě i ten obyčejný život, který on tam žije, vidí, to já nedokážu srovnat, protože jsem to nezažila, nikdy jsem takovou zemi nenavštívila, je nepochybně inspirativní, takže to není ten typ autorky, a jsem o tom pevně přesvědčená, který by si vzal knihy tohoto typu a nějak se na jejich základě pokusil vymyslet svůj příběh. Spíš si myslím, že to jde prostě z toho běžného života, z té kultury, s kterou jsem setkává.
Zároveň zase trošičku bych tady oponoval, protože ta autorka velice umně pracuje s takovými různými archetypálními motivy. A to jsou zase přece univerzální fenomény, jo? Nebo s takovými univerzálními mytologémy, které prostě neustále jakoby do toho textu zasazuje nebo prosvítají tím textem a jsou tam zase tak různě napovídány. Asi otázka, nakolik jsou to,
co to je
pověstné
třeba
slepé uličky.
Samhat nebo...
No zase to hledání třeba toho života a smrti, hledání těch chladných vrstev, hledání kořenů, rozplétání kořenů. To jsou přece témata, která se objevují v mýtech a nemusí to být jenom mýty zase jihoamerické, ale mohou to být i mýty evropské.
Ta globalizace, nebo ta jak globalizace v negativním slova smyslu, o které se zmiňovala Lenka Jungmannová, ta podle tebe románu Markéty Pilátové má nejmilejší kniha, nehrozí tedy. Neznamená to, že bychom byli ochuzeni o nějakou vlastní identitu, nebo abych to řekl spíš o možnost ji nějak jako vyjádřit, nebo ji nějak hledat.
No ale já jsem právě tomu strašně rád, že ta kniha je taková trošku nečeská. No, že jakoby vykračuje z té české kotliny, překračuje ten prostor. Aha. Že ti hrdinové se nechovají jako typicky čeští hrdinové. To se mi prostě líbí na té knize, já to vnímám jako plus.
Je Markéta Pilátová s tím tíhnutím z české kutliny ven, nebo jak bych to řekl, a s tím, jak to tíhnutí literárně stvárňuje, osamocená v dnešní české literatuře, nebo k ní vidíte nějaké paralelní pokusy literární autory, autorky?
Tak já už jsem to také napsal v té své kritice, že to trošku vnímám knihu v kontextu. Často jsou to prvotiny, kdy začínající autoři tedy sdělují své zkušenosti z cest. To se mi jeví v současné české literatuře nebo v nedávné české literatuře jako jedno z takových příznačných témat. Myslím teď Petru Hůlovou a její mongolská, v uvozovkách mongolská próza. Jindy jsou to zážitky třeba z Islandu. No, většinou je to prostě země, která je exotická a nevnímám to zase jako něco negativního. Konstatuju to tady jako fakt.
Lenka Jungmannová?
To souvisí taky s tou změnou toho režimu, že najednou jakoby ta potřeba prostě otevírat se ven a další možnosti, které s tím souvisejí, to je celkem nasnaděno.
A nebo už je to signál toho, že ta kultura je otevřená, nebo...
To nedokážu říct, ale já bych teda se chtěla jenom vrátit tam hned odpovím na tu otázku, jo, co si dal. Chtěla bych se vrátit k tomu, že já si nepředstavuju, že to bude román o Čechách nebo něco takového, jo, to je nesmysl. Ale líbilo by se mi, kdyby třeba s touhle tematikou, jako naprosto tak, jako jsme ji vyabstrahovali a vzali, tak by to byl třeba příběh ve středoevropském nebo evropském kontextu. Jo. To by muselo být naprostá bomba. I domnívám se pro evropskou kulturu, nebo tak já aspoň jak znám nějaký romány a novely současných, nevím, německých, středoevropských a dalších jiných autorů. Jo.
Nehrála tuhle úlohu třeba Květa Legátová před několika lety s takovými těmi povídkami z kopanin, takového toho světa čarodějnic, kořenářek, který je tady někde zahubný a vlastně v našem přibližně čase.
Tak to je, jak se uchopí ten motiv nebo téma té exotiky, jo, tak to může být i tohleto, no. Ale já bych je nějak zvlášť nesrovnávala, teda zrovna ty dvě autorky.
Poslední otázka, prosím o krátkou odpověď. Na co se těšíte od Markéty Pilátové příště?
Já už jsem to vlastně řekla, no. Podobný příběh v nějakým nám blízkém kontextu, myslím vlastně tou evropskou racionalitou nebo nevím, českým žvejkovstvím, to je jedno, něco takového, co mi nebude připadat cize.
Děkuji Lence Jungmannové, Petr Hrtánek.
No já se těším na to, že ten, který tetuje, nebo jiný vypraveč velkých příběhů v té další knize ožije.
Takže já se budu těšit s Petrem Hrtánkem i s Lenkou Jungmannovou i s posluchači kritického klubu stanice Český rozhlas 3 Vltava minimálně naslyšenou.